An ye kibaruya dɔ sɔrɔ k'a fɔ ko kalo tile 29/31 ko réunion extraordinaire dɔ sigira sen kan CEMA mɔgɔw fɛ Kidal. Ɔ réunion sen fɛ CEMA ye fɛn caman fɔ. I y'a ye k'a fɔ ko communauté internationale ko u kɛ tɛ k'a janto commission min kan ka enquête fana tout kɛ u kan kun assassinat minnu kɛra i n'a fɔ Sidi Amedi Sidibe Sida tɛ ka sɔgɔli ale la. U tilala k'u b'a ɲini kunnajana fɔ ka gouvernement fɛ u ka enquête kɛ CESA waati bɛɛ lajɛlen na ka se k'a dɔn k'a fɔ a ko b'a la ka taa datugu ni ne ka fɔ. Mun bɛ anw lasumi k'anw jatigɛ k'anw siye siyew kurazi fanga u tɛna dɛmɛ u tɛna u da don a ko foyi la ni gouvernement ma engagement d'u ma olu ka laɲinibaw fɔ gouvernement k'a da don u ye. Oui tiɲɛ yɛrɛ la anw jatigɛ parce que anw ko gouvernement ni bandaw ni misɛnmani b'a la ka pirite gouvernement in kɔnɔ CEMA kun b'a la ɔ o ko yɛrɛ tacogo kun ka ɲi parce que o kun y'an nisɔndiya. Sisan anw y'a fɔ ko nin kureta filanan in a tɛ se ka kɛ jamana kɔni ka basi ti ban a ti d'a ma hɛrɛ ye ni mɔgɔw sera ka hakili sɔrɔ anw farala ɲɔgɔn kan bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ tiɲɛna erreur kɛra mais min bɛ dilan dilancogo jumɛn na mais CEMA ta in na ci wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛna fɛn kɛ tile filanan in na n'u bɛna kuma.
Ni CEMA ye laseli olu kɛ k'a fɔ ko u sen tɛna ye furancɛ fanga ka taku filanan baaraw la walasa ka se ka labanw sabati jamana yɛrɛ ka se ka taa kalata la tɛna na kɛ degun wɛrɛ ye Mali yɛrɛ ka basigi ma wa?
An ka jɛn ko ɲɔgɔn ye jamana in a bilama a tɛ ka kulu suma CEMA kɔfɛ CEMA in fana ye jamanaden dɔw de ye an hakili la u caman b'a la minnu ka hakilila ye jamana in ka to Maliya la dilanli kana kɛ donc ko juguyamanba de an kana sɔn fiye fiye olu kɔni ka muruti fiyewu n'a ma ɲɛ ko ala y'a kɛ ko anw yɛrɛ la an bɛɛ sɔnna ka fara ɲɔgɔn kan ka waatiw di ɲɔgɔn ma ka don gouvernement kelen na fɛɛrɛ bɛɛ kan ka tigɛ colonel Asimi n'a ka conseil fɛ ani jamana maabaw fɛ ka se ka CEMA k'a wele a ka sɔn mais cogo min na tile damadɔ na a ka to o cogo la an ka baara kɛ Maliba in kɔnɔ jamana ka se ka ɲɛ sinon n'u ma sɔn a bɛ jamana déstabilisé kosɛbɛ 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 o fana ye Mali jugu de ka laɲini ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ Mali ka hɛrɛ la olu ka laɲini de y'o ye donc o bɛ kɛ Mali ma danger a bɛna n ka processus de réconciliation bila duguba kɔnɔ minnu ni jamana tɛna se ka élection ko yɛrɛ ɲɛsɔrɔ
o hukumu kɔnɔ e yɛrɛ ka malidenya kɔnɔna la e bɛ se ka mun wele wele kan di finitigiw ma.
N janto mɔgɔ la minnu ni fanga kura ninnu olu bolo bɛ fɛ ka tigɛrɛ k'o kɔ mɛ u ka laɲini ye dɔrɔn n'u yɛrɛ poche kɔnɔna ye jamana in kan'i ta donc il faut que finitigiw k'olu mɔgɔw dɔn u ka jamana bila u kunkolo sanfɛ ka jamana bila an bɛɛ sanfɛ ka jamana ka intérêt préservé u kana fanga kanu finitigi kɔni ka laɲini tɛ fanga marali ye fiyewu finitigi ka baara ye jumɛn de ye ka jamanadenw kana ka jamana kana o de ye finitigi ka baara ye u ka bɛn u ka t'u cogo kɔrɔ la waati la bandaw ka fanga ni militaruwali ka fanga waati la. U ka sɔn an ka baara kɛ cogo kelen na ten ka transition sɛnsɛ élection ka se ka kɛ filanan an bɛ kun ye fana CEMA ta kɔfɛ du jɛ jɔfɔ CEMA ka se ka ɲɔgɔn faamuya jamana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo suguya min na ka bɛɛ sen don jamana in marali la o kɔni kun y'an ka laɲini ye ka k'u ye n'u sera k'o kɛ n b'a dɔn la ala bɛ se ka sɛnɛ di jamana in ma.